Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bojana Bejović, cepljenje z drugim odmerkom AstraZeneca bi lahko zamaknili za nekaj tednov.
Vlada sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost vreden 2,5 milijarde evrov.
Premier Janez Janša na obisku pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu.
Vreme, jutri na vzhodu deloma sončno, na zahodu oblačno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadr, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je ocenil, da so hitri testi za samotestiranje učencev in dijakov na okužbo z novim koronavirusom primerni za uporabo na način, da bolnik vzorec vzame sam iz sprednjega dela nosu. V verifikacijo so vključili skoraj 500 sodelujočih, tudi hospitalizirane in mlajše od 15 let.
Želimo odkrivati tiste, ki imajo visoko virusno breme in ne kažejo bolezenskih znakov, in glede na to, da je asimptomatska populacija izjemno obsežna in kapacitet, da bi vse te ljudi testirali z PCR testom, ni dovolj velikih, nam lahko hitri testi pomagajo v tem smislu, da tiste, ki so najbolj infektivni, čim prej napotimo v izolacijo. Test je dal z samo odvzemom iz prednjega dela nosu takšne rezultate, da smatramo, da je primeren, da se uporabi za predviden namen.
Ugotovili so namreč, da je občutljivost testa pri simptomatskih osebah nekaj manj kot 70%, pri osebah brez simptomov 72, pri otrocih 91, pri otrocih s simptomi bolezni pa 89%. Za uporabo na domačih tleh mora svoje mnenje podati še Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Angleška različica novega koronavirusa je v Sloveniji prisotna že v več kot 90% sekvenciranih vzorcev in je dosegla plato. V jugovzhodni pomurski in primorsko-notranjski regiji je delež te različice že 100%, je povedala Žohar Čretnikova.
Smo pa v prejšnjem tednu analizirali tudi vzorce pacijentov, ki ležijo v intenzivnih enotah, 18 teh pacijentov, in med njimi je delež različice, angleške različice, kar 100%.
Zaznali so 7 novih primerov nigerijske in en primer južnoafriške različice ter 8 primerov nove, ki so jo prvič zaznali pred 2 tednoma. Novih primerov brazilske različice niso zaznali. Tudi merjanje prisotnosti virusa v odplakah na čistilnih napravah po navedbah Žohar Čretnikove potrjuje to sliko. V zadnjem opazovalnem tednu so zaznali blag porast na čistilnih napravah v Ljubljani, Domžalah, Velenju in Kopru. V prihajajočem mesecu bo glede na zadnje potrjene količine v Slovenijo dobavljenih skoraj 456 tisoč odmerkov cepiv proti COVID-19, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Največja bo pošiljka cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, medtem ko predvidene dobavljene količine cepiva proizvajalca AstraZeneca za zdaj še niso potrjene. Vodja svetovalne skupine za cepljenje proti COVID-19, Bojana Bejović, pravi, da se drugi odmerek tega cepiva lahko zamakne za nekaj tednov po poteku 12 tednov in da zamikanje z 12 na 14 ali 16 tednov ne prinese pomembne spremembe. Da bi cepivo AstraZeneca kombinirali s prav tako vektorskim cepivom Johnson & Johnson, pri katerem je sicer potreben za zaščito le en odmerek, ni smiselno, je še povedala Bejovićeva. Vlada je na včerajšnji seji podaljšala več odlokov za zamejitev epidemije. Med drugim je še naprej dovoljeno prosto prehajanje med regijami za zbiranje in zbiranje do 10 ljudi. Nekatere omejitve je sprostila. Od ponedeljka 3. maja bodo v vseh regijah pod pogojem opravljanja testa dovoljene svetovalne in psihoterapevtske storitve, strokovna in poslovna izobraževanja, kot so inštrukcije in jezikovne šole. V rumenih regijah bo v trgovinah in storitveni dejavnosti veljala omejitev ene osebe na 20 kvadratnih metrov, za goste nastanitvenih obratov bosta dovoljeni priprava in strežba jedi in pijač. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še vedno ni dovoljeno. Francija bo v ponedeljek odpravila omejitve gibanja, sprejete zaradi epidemije. Srednje šole in liceji pa se bodo odprli delno ali v celoti, je napovedal tamkajšnji predsednik Emmanuel Macron. 19. maja bodo začeli postopno odpirati lokale, restauracije, muzeje, kinodvorane in trgovine. Na terasah bo za mizo lahko sedelo do 6 ljudi, v notranjosti pa bodo lahko stregli hrano in pijačo šele od 9. junija dalje, ko bo policist ura veljala od 23. ure. Nočno prepoved gibanja bodo v celoti odpravili 30. junija.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada potrdila sinoči in bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje Evropske unije po koronski krizi, vsebuje za 2 milijardi in pol evrov ukrepov na 4 področjih. 1,8 milijarde evrov bo nepovratnih sredstev ter 666 milijonov povratnih sredstev. Za zelene vsebine je predvidenih 43%, za digitalni prehod pa 1/5 sredstev. Posojil bi sicer lahko vlada dobila za 3,6 milijarde evrov, a se je za zdaj odločila biti restriktivna, lahko pa bo za povečanje tega dela zaprosila pozneje, je pojasnil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač. Predsednik republike Borut Pahor je obiskal regionalne štabe civilne zaščite, ki aktivno pomagajo pri obvladovanju epidemije, ponekod tudi pri cepljenju. Zaposlenim v tej organizaciji se je zahvalil, prebivalce pozval k odločitvi za cepljenje, k sodelovanju pa pozval tudi odgovorne na ravni državne politike.
In pozivam vse nas, ki imamo odgovornost tudi na ravni državne politike, da v luči tega finalnega soočenja z epidemijo in z soočenji s posledicami te epidemije, kolikor je le mogoče, skupaj sodelujemo, se poslušamo, se upoštevamo in damo svojim ravnanjem na nek način tudi en nagovor vsem nam kot skupnosti, da skupaj zmoremo več.
S koncem epidemije bi lahko 25. junija na Trgu republike praznovali 30. obletnico ustanovitev naše neodvisne samostojne republike Slovenije skupaj, enotno in zadovoljni zaradi tega, ker smo bolj ali manj premagali to epidemijo, je še dejal predsednik Pahor po obisku gasilske brigade Ljubljana. Predsednik vlade Janez Janša se na povabilo predsednika Francoske republike Emmanuela Macrona mudi na delovnem obisku v Parizu. V pogovoru sta se dotaknila zaporednega predsedovanja svetu Evropske unije, pri čemer je Janša poudaril, da bo glavna prioriteta povečanje odpornosti Evropske unije na krize, kakršni sta pandemija in grožnja kibernetskih napadov, pa tudi pospešitev evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Slovenija in Francija že zdaj sodelujeta na številnih področjih, je izpostavil. Blagovna menjava pred pandemijo je obsegala 3 milijarde evrov, storitvena pa 0,5 milijarde. Tudi v okviru Evropske unije državi pri veliki večini vprašanj delita enaka stališča, je poudaril.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Sobotna večerna slovenska sveta maša v Špetru, za katero skrbi Združenje Blankin, je dobro sprejeta med rojaki v Benečiji, ki želijo moliti in peti v maternem jeziku. Potem, ko so v ponedeljek nekoliko sprostili ukrepe proti širitvi novega koronavirusa, jo bo to soboto, 1. maja, spet lahko daroval monsignor Marino Kvalica. Zadnjič je maševal konec oktobra, potem pa zaradi predpisov ni smel zapustiti duhovniškega doma v Vidmu. Od Božiča do konca marca ga je nadomeščal pater Paolo Koko, na veliko noč je maševal vikar za Slovence v Goriški nad Škofiji Karlo Bolčina. Drugih duhovnikov, ki bi maševali po slovensko, ni bilo na razpolago. Zaradi zaprte meje niso mogli priskočiti duhovniki iz Posočja. Pomankanje slovenskih duhovnikov oziroma duhovnikov, ki bi govorili slovensko, je velika težava v Videmski nad Škofiji. Prav zato je dobra novica ta, da sta se o tem pred dnevi v Vidmu pogovarjala slovenski veleposlanik v Italiji Kunstl in nadškof Mazzucato, poroča 15-dnevnik Dom. Veleposlanik Kunstl je predstavil tudi visok nivo dvostranskih odnosov med Slovenijo in Italijo, ki sta jih nazadnje pred dvema tednoma potrdila na svojem srečanju tudi predsednika obeh držav, Mattarella in Pahor.
V obdobju preteklih dveh tednov je Slovenija gostila 30. mednarodno akademsko konferenco o spletnih tehnologijah, obravnavali so tudi vlogo umetne inteligence pri analizi širjenja dezinformacij. Zaradi epidemije je bila virtualna, udeležilo se je več kot 1000 ljudi iz prek 80 držav. Sodelovali so spletni ponudniki Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Pinterest, med raziskovalnimi ustanovami pa poleg omenjenega inštituta še Stanford, Univerza Harvard in drugi. Dogodek bo predstavil sopredsedujoči konference in raziskovalec umetne inteligence Marko Grobelnik z inštituta Jožef Štefan. Z njim se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Dr. Marko Grobelnik, pa najprej predstaviva potek same konference.
Torej, konferenca, to je 30. edicija te konference, ki traja tam nekje od začetka 90. let in seveda do leta 19 je bila to konferenca fizična, ne? No, zdaj pa lansko leto in letos je pa pač konferenca poteka virtualno, je v bistvu največji svetovni dogodek, akademski svetovni dogodek na področju spletnih tehnologij in je zelo ugledna tudi v raziskovalnih krogih. Mi smo se nekje 12 let trudili, da smo jo pridobili, no, potem smo jo 3 leta nazaj smo jo pridobili. Upali smo, da bomo pripeljali nekaj 1000 ljudi sem v Ljubljano, no, zdaj se pa pač tako odvili, da imamo konferenco virtualno, kar je seveda izziv druge vrste, ampak pač pravzaprav dost drugih opcij ni. In sicer v prvem tednu so predkonferenčni dogodki, torej delavnice in tutoriali. Tutoriali so taka poldnevna ali pa celodnevna pregledna predavanja takih raziskovalcev na določeno temo. No, v tem tednu je pa konferenca, je pa osrednji del konference, ki pa vključuje 355 člankov. To so članki, ki so bili poslani iz celega sveta. Mi smo jih potem približno 20% najboljših odbrali, no, to jih je bilo 355. Potem imamo pa še 9 imenovanih keynote-ov oziroma vabljenih predavanj. To so pa tako izrazito pomembni strokovnjaki iz celega sveta, ki so na naše povabilo, pač predavajo pri nas. Pa še 2 panela, to sta pa 2 tematiki, kjer bo pa nekaj strokovnjakov uro in pol debatiralo o tematiki. Tukaj je ogromno vsebine, prejšnji teden je bilo 25 teh delavnic, pa 23 teh tutorialov, to je ogromno. Ne?
Dr. Marko Grobelnik, morda se najprej dotakneva osrednje teme spletnih tehnologij, zakaj pravzaprav gre?
Glede na to, da je ta osrednja konferenca na temo spletnih tehnologij, se pravzaprav v teh 355 člankov, ne, ki smo jih nekako odbrali, ne, skupaj je bilo poslanih okrog 2000 člankov, no mi smo pa najboljših tok in bolj odbrali. Seveda pokrivajo vso področje spletnih tehnologij, torej od najbolj, da tako rečem, čudnih do stvari, ki zdaj šele prihajajo, recimo veliko inovativnih idej, da čisto zadev, kako tehnologija vpliva na družbo. Ne. Vsebinsko mi ne predpisujemo točno, kaj morajo ljudje pošiljati ali pa kaj morajo delati, ne. Ampak mi samo rečemo, vse, kar je nekako v povezavi z spletom in umetno inteligenco, je dobrodošlo. Potem pa seveda ljudje po celem svetu, to so tipično doktoranti in tako naprej raziskovalci, pač pošljajo članke o stvarih, ki jih pač delajo. Delajo pa seveda stvari, ki so za njih relevantne, pa tudi relevantne za okolje, v katerem delajo. No. Tako da v tem smislu letošnje leto pač prevladujejo tematike, ki so povezane z recimo organizacijo informacij v tako imenovane omrežja znanja. To je ena zelo taka pomembna tematika. Ne. Torej, vsi vemo, da se utapljamo v informacijah, in ki niso nujno dobro organizirane. No. To je pač tehnologija, ki skuša organizirati informacije v obliki znanja na en tak zelo pregleden način, da računalnik lahko z njimi dela. To je ena pomembna tematika. Druga tematika, ki je, se mi zdi, tudi zelo pomembna, je uporaba tehnologije umetne inteligence pri spletnih tehnologijah. To pomeni, da računalnik sam skuša bodi si razumeti, kaj se dogaja, bodi si prepoznavati slike in servirati razne stvari uporabnikom. Seveda, glede na to, da smo pa v tem letu korone, ne, je pa seveda to tudi tematika, s katero se je veliko ljudi začelo ukvarjati, zdaj pa to je pa široka tematika. Ne. Seveda, ena zelo poudarjena linija prispevkov je na temo širjenja dezinformacij oziroma vplivanja na družbo preko spletnih ali pa socialnih medijev. Tako da to je tudi kar nekaj prispevkov na to temo. Ne.
Če se dotakneva še vprašanja dezinformacij in njihovega odkrivanja, do kakšnih ugotovitev ste prišli strokovnjaki, dr. Marko Grobelnik?
Torej, recimo, da povdarim nekaj mogoče točk na to temo. Recimo, ravno včeraj je bil eno zanimivo vabljeno predavanje na temo, kako sploh obravnavati nepristranost. Ne? To je ena fundamentalen pojem, ne, iz katerega potem izhaja vrsta drugih stvari. Ne? Če vemo, kaj je to sploh pošteno, ne, potem seveda se tudi lažje pogovarjamo, kaj prav pa kaj ni prav. Ne? No in to je ena tematika, ki je aktualna zdaj v zadnjih parih letih zaradi vse te poplave dobrih in tudi nedobrih informacij. Ne? In zdaj, recimo kolega, no, to je profesor iz Trenta, Fausto Giunchilja, ki je imel to predavanje zelo, na zelo zanimiv način, tudi dal je nekaj primerov, ne, kjer nekaj, kar je za nekoga prav, ni nujno, da je za nekoga drugega prav. Ne? Vsak od nas živi v nekem svojem kontekstu in ima svoj pogled na stvari. Ne? Seveda, nekaj, kar je očitna laž, je še vedno očitna laž. Ne? Pa nekaj, kar je očitna resnica, je tudi zelo očitna resnica. Ampak večina informacije je nekje vmes, ne? Kjer stvari niso črno-bele. No, tam pa pride do tega, da je treba pogledati gledišče ali pa tako empatično recimo pogledati na informacije, ki jih nekdo podaja znotraj svojega konteksta. Ne? In če seveda primerno informacijo opremimo se kontekstom, potem kar naenkrat postane lahko nekaj, kar je lahko čudna informacija, tudi lahko resnična. Ne? Ampak če pa tega konteksta ni, pa seveda je to včasih kar težko za nekoga razumeti. No, to je bila zelo zanimiva razprava z velik primeri, kako je to treba obravnavati. Namreč, ko se pogovarjamo o problematičnih informacijah, ne, ali pa o pristranosti pri poročanju, recimo, ne, je treba tudi seveda vprašati, kdo je pa poklican, da pove, kater kontekst je pa pravi. A ne. Se vemo, vsak od nas živi v enem svojem balončku ali pa v nekem svojem svetu. Je enostavno preveč vsega, da bi živ čas sosedov, ne razumemo ravno dobro, kaj šele nekoga, ki je bistveno del od nas. Ne. No, in v tem smislu je se pojavilo vprašanje, brez da bi imeli neke zelo dobre odgovore, nujno, da je treba pač upoštevati nekakšno empatijo, no, da tako rečem, oziroma kontekst tega sogovornika. Ne. In potem stvari postanejo precej lažje tudi za pogovor in za tudi mogoče manj sporov in tako naprej. To je recimo en vidik. Še en vidik, ki je tudi bil zanimivo, to je bil pa predčerišnjem vabljeno predavanje naše Verice Trstenjak, ne, profesorce na Ljubljanski univerzi, pa na Dunaju, pa mogoče bila sodnica v Luksemburgu. Ona je pa obravnavala, kakšna je digitalna grožnja pravzaprav, torej ali obstajajo tudi digitalne človekove pravice. Pač naše življenje nekoč je bilo fizično in so bile človekove pravice take, kot so bile definirane. No, zdaj v tem digitalnem svetu pa seveda je življenje postalo, je dobilo še novo dimenzijo, ne, v tem digitalnem svetu, kjer se pa stvari dogajajo. Torej, njeno mnenje je bilo, da pa zapravo te fundamentalne človekove pravice se ne spreminjajo, res je pa, da je pa treba obravnavati te nove medije in splet na nekoliko drugačen način. Seveda pravna stroka je včasih nekoliko počasnejša, kot bi si želeli, zato ker je internet je prinesel veliko hitrost razširjanja informacije, ne? In marsikaj, kar se šele morda čez leto ali pa dve potem lahko razreši na sodišču, je že tako hitro mimo, da se toliko novih stvari pojavi, da v bistvu ta stil dela ni nujno najbolj primeren, ampak mislim, da je bila to ena izjava Verice Tacenja, kjer je rekla, ja, da pravica nima neke svoje hitrosti, da je treba stvari obravnavati razumno v razumnem času. Predvsem je pa govorila, in zelo pomemben pojem je pa v tej proporcionalnosti, ki je danes v veliki meri, mislim, da tudi težavna, ne, ker se je toliko novih tehnologij, toliko novih medijev pojavilo in je proporcionalnost vpliva informacij, pa tudi odločitev, kaj prav, pa ni nujno včasih enostavno odločiti, kaj je prav, pa kaj ni, tudi za pravnike. Ne.
Dr. Marko Grobelnik, k sodelovanju na konferenci so bila povabljena tudi različna podjetja, ponudniki socialnih omrežij, naprimer Facebook in drugi. Kaj so povedali, do kakšnih ugotovitev prihajajo oni, saj jih uporablja res veliko število ljudi?
Ko sem vabil to prijateljico iz Facebooka, to je Lada Adamič, ki ima sicer hrvaške korenine in starši so pred mnogo leti šli kot znanstveniki v Ameriko, in potem je ona tam odrasla, ampak je še vedno, da tako rečem, naša. No. Lada Adamič, ki dela v Facebooku, v raziskovalnem oddelku Facebooka, jaz sem jo najprej prosil, ja, če bi lahko govorila o te dezinformacijah in tako naprej, pa se je nekako rekla, da pač, da ni ravno njeno področje to, da bi verjetno zato nekoga drugega moral povabiti. No, je pa vseeno naredila zanimivo predavanje, zato ker pač Facebook vidi cel svet, vidi, kako ljudje komunicirajo skozi čas in kako različni dogodki, različne dogajanja v svetu tudi vplivajo na to komuniciranje. Recimo je pokazala, kako različne migracije, zgodovinske migracije ali pa tudi trenutne migracije vplivajo na komunikacijske vzorce. Ne. Recimo, pred 100 leti je bil velik odtok ljudi iz, ne vem, Evrope v Ameriko. No. Ampak to še zdaj, 100 let potem, se še vedno poznajo vzorci komuniciranja tam, kjer so se te ljudi naselili v Ameriki, a ne, oni komunicirajo še vedno s svojimi sorodniki, recimo nazaj, od kjer so že prišli, to Irska, Poljska, tudi pri nas in tako naprej. Zanimivo je bilo, recimo, zmerila je še veliko drugih zadev v zvezi s komuniciranjem med ljudmi, gledala je, katere države so saj na Facebooku notranje najbolj povezane komunikacijsko, ne, kako ljudje komunicirajo med seboj in je saj znotraj Evrope Slovenija na prvem mestu. Morda tudi zato, ker je ena manjših držav, torej Slovenija je bila tukaj nekako na prvem mestu, druge države so se pa tudi potem razporedile. Potem pokazala je, s katerimi ljudje iz neke države, s katerimi drugimi državami največ komunicirajo. Na primer Slovenija v tem primeru izrazito, ali pa ljudje, ki živijo v Sloveniji, komunicirajo torej seveda najbolj z okoliškimi državami, s poudarkom na recimo bivših jugoslovanskih republikah, ne, kar je po svoje tudi logično. Ne. Potem je pa čist nekaj šaljivih stvari še pokazala, recimo, kako vreme vpliva na komunikacijske vzorce, ne vem, če dež pada, pač ljudje malo več komunicirajo, kot bi sicer in še nekaj takih stvari. Tako da, zelo zanimivo predavanje, ki ga pa lahko naredi pravzaprav samo firma, kot je na primer Facebook, ker res vidijo cel svet. Ne.
Sodelavcem inštituta Jožef Štefan, Markom Grobelnikom se je pogovarjala Silvestra Sadar. Pogovor lahko ponovno slišite v nočnem programu ob 23. uri in 30 minut.
Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA 1000 v Madridu. V dveh nizih je bila s 6-2 in 6-4 boljša od predstavnice s Tajvana, v drugem krogu pa jo čaka prva dama svetovnega tenisa, Avstralka Ashley Barty. Košarkarji Slovenije bodo v predtekmovanju Evropskega prvenstva 2022 nastopili v skupini B z Nemčijo, Litvo, Francijo, Madžarsko ter Bosno in Hercegovino. Tekme bodo igrali v Kölnu, zaključni boji pa bodo potekali v Berlinu. Slovenija bo od 1. do 18. septembra 2022 branila zlato medaljo z Eurobasketa 2017. Na žrebu v Berlinu je bila uvrščena v tretji kakovostni boben skupaj s Hrvaško, Poljsko in Turčijo.
Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Na Štajerskem in v Pomurju bo še pihal jugozahodnik. Najnižje temperature zjutraj bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu deloma sončno, na zahodu pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine, popoldne pa lahko kakšna ploha ali nevihta, stane tudi na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo na zahodu spet več padavin, na vzhodu pa bo po večini sončno in večji del dneva še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V noči na ponedeljek bodo padavine zajele vso državo in v ponedeljek čez dan ponehale. Postopno se bo jasnilo, hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 18, Maribor 19, Koper 17. Novo mesto pretežno jasno 18, Celje 18, Murska Sobota jasno 20, Tolmin 14, Postojna oblačno 13, Logatec, Idrija 14, Trebnje 16, Kočevje 14, Kranj 15, Rateče 13, Slovenske Konjice 17, prav tako Mežica 17, Ptuj in Rogaška Slatina 18, Babno Polje 11 in Kredarica v oblakih, rahlo sneži, nič stopinj Celzija. O dveh zastojih tovornih vozil moramo poročati, in sicer na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tam je zastoj dolg 4 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam je zastoj dolg 2 km. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Silvestra Sadr, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.